Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Italian pääministeri Matteo Renzi eroaa kansan torjuttua esitetyt perustuslakimuutokset. Itävallassa sen sijaan vihreiden liberaali EU-myönteinen vaihtoehto voitti äärioikeiston presidentin vaaleissa. Hetken kuluttua pohditaan, mitä tulokset tarkoittavat. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan, miten ampumatapaukset ovat järkyttäneet Imatralla. Sen jälkeen pohditaan perinteisen median tilaa ja sananvapautta huomenna 99 vuotta täyttävässä Suomessa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Heidi Hammarsten kysyy, voiko numeroilla johtaa ihmisiä. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Roomasta. Puhelimessa on suurlähettiläs Janne Taalas. Hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta Roomasta.
Pääministeri Matteo Renzi myönsi tappionsa jo myöhään eilen illalla ja ilmoitti saman tien hakevansa eroa. Millaisen aamun vaaliyön jälkeen Italiassa ollaan nyt heräämässä?
Joo, Italiassa heräillään kauniseen kirkkaaseen aamuun ja pääministerin selvään tappioon, odotettua selvempään tappioon. Ja kaikki kommentaattorit yöllä ja nyt aamulla toteaa, että demokratia on Italiassa voittanut lähes 70% äänestysprosentti oli ennätyksellinen perustuslakiäänestyksessä. Prosentti on lähes samaa luokkaa tai noin samaa luokkaa kuin normaalisti parlamenttivaaleissa. Kuten totesit, pääministeri ilmoitti heti eroavansa tämän. Jo viime yönä hän ilmoitti suoraan eroavansa.
Kun otetaan huomioon tämä Renzin eroilmoitus, miten poliittista tilannetta lähdetään tästä purkamaan?
Odotuksena on se, että Renzi lupasi viime yönä heti tänään vievänsä presidentille eroilmoituksen, joka tarkoittaa, että hänen noin 1000 päivää kestänyt hallituksensa lopettaisi toimintansa poliittisen hallituksena tänään. Odotuksena on, että tämä tulee tapahtumaan tänään ja sitten pallo on presidentti Mattarellalla. Ja käsitykseni mukaan puolueet kokoontuvat varsinaisesti huomenna pohtimaan tilannetta omissa elimissä. Ja siitä sitten lähdetään toivottavasti tätä lankakerää pikkuhiljaa purkamaan.
Kuinka huolissanne te olette Italian vakaudesta ja maan arvaamattoman tilanteen heijastusvaikutuksista?
No, eihän tämä nyt ensimmäinen kerta ole, kun Italian politiikassa on vähän näin käynyt. Ja tilanne ei ole niin outo italialaiselle politiikalle, kun se voi Suomessa tuntua, että Italian politiikassa on kyky selvittää tällaisia kimurantteja tilanteita. Ja kyllä uskon, että tästä jälleen tämä jollakin tavalla selvitetään. Se on, että kuinka kauan tämä kestää ja minkälaisia tapahtumia tästä seuraa. Yksi puolueet vaativat viime yönä uusia vaaleja. Saa nähdä, tuleeko. Se, mitä myös seurataan hyvin tarkkaan, on pankkien tilanne. Kysymyksenä on se, että jos Italialla ei ole vahvaa toimivaa hallitusta, saavatko pankit pääomitusta, jos ne sitä jostakin syystä tarvitsevat.
Lopuksi vielä, mikä on teidän tulkintanne? Miksi italialaiset torjuivat esitetyt perustuslakimuutokset?
Se on vaikea sanoa. Se, mikä kun katsoo reaktiota, katsoo vaaleja, niin kyseessä oli vaali pääministerin asemasta, ei niinkään uudistuksen sisällöstä. Ja jos pääministerin kannatus tai pääministeripuolue on aikanaan valittu parlamenttiin 3:lla alkavalla luvulla 30 jotain, niin 40% äänistä on aika lähellä sitä, mikä on pääministerin kannatus tällä hetkellä italialaisessa politiikassa. Maassa, jossa ei ole enemmistö puolueita, jossa on siis tyypillisesti useita puolueita, että noin nopeasti ja ilman syvempää analyysiä siltä vaikuttaa, että kyseessä oli hänen kannatusmittauksensa tällä hetkellä. Ja en usko, että kellään italialaisella poliitikolla tällä hetkellä on kovin paljon enempää kannatusta.
Suomen Rooman suurlähettiläs Janne Taalas, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Ja jatketaan sunnuntain Italian ja myös tuon Itävallan äänestystulosten pohdintaa studiossa. Studiovieraina on Itävallan historian erikoistunut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Rainioniemi ja italialaislähtöinen tietokirjailija Anton Monti. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Anton Monti, vaalitulos on aika tyly, karkeasti 60-40. Kysyn hieman eri sanoin, mutta hieman samaa kuin tuossa suurlähettilältä. Mikä, kuka tai ketkä Italian kansanäänestyksessä voittivat?
Matteo Renzi oli ennen kansanäänestystä luonut semmoisen asetelman, jossa hän ja hänen puolue PD asettuvat kaikkia muita italialaisia poliittisia voimia vastaan. Ja paradoksaalisesti myöskin hänen oman puolueen sisällä oli henkilöitä, joka vastusti tätä uudistusta. Eli periaatteessa kyllä se tulkinta siitä, että tässä äänestettiin Matteo Renzin poliittisesta tulevaisuudesta, on kyllä hyvin oikea analyysi.
Mutta voittiko kukaan?
Oikeastaan mielestäni voitti italialainen demokratia, eli laaja enemmistö italialaisista antoi semmoisen viestin, että Italia tarvitsee sellaisen poliittisen ratkaisun, jossa Italian kansalaiset pääsevät äänestämään siitä, kuka on Italian pääministeri. Me emme voi unohtaa sitä tosiasiaa, että Matteo Renzi oli pääministeri, joka ei ollut valittu vaaleilla. Samoin oli Enrico Letta ja samoin oli Mario Monti. Viimeinen pääministeri, joka Italiassa on valittu vaaleilla, oli Silvio Berlusconi. Ja nyt on mennyt 5-6 vuotta, että vaalien tuloksia ei ole noudatettu.
Matteo Renzi tosiaan pisti kansanäänestyksessä peliin koko arvovaltansa ja nyt asemansa pääministerinä. Millaisia seurauksia te näette, että tällä tilanteella voi olla?
No tämä varmasti antaa semmoisen selkeän viestin siitä, että tällaisten politiikan ihmemiesten aika ainakin Italian kohdalla on ohi. Eli henkilö, joka sanoo tulevansa täysin politiikan ulkopuolelta ja sanoo, että hänen omalla henkilökohtaisella karismalla hän muuttaa tilanteen, niin semmoisten ratkaisujen aika ainakin Italian kohdalla on nyt ohi. Eli kyllä se viesti on sen taas kerran, että mennään vaaleihin ja katsotaan, mitä niin kuin Italian kansalla on sanottavaa poliittisista asetelmista.
Odotatteko ennenaikaisia vaaleja?
Kyllä se minusta on niin kuin poliittinen velvollisuus, joka tulevan hallituksen pitää hoitaa mahdollisimman pian niin, että italialaiset pääsisivät kertomaan, että kuka on heidän tuleva pääministeri.
Johanna Rainioniemi, vihreä ehdokas Alexander van der Bellen voitti myöhemmin mitätöidyt vaalit niukasti kesäkuussa. Nyt hän voitti selkeämmällä äänten erolla. Miksi?
No tämä oli hyvin mielenkiintoinen vaalitulos ja tietyllä tavalla oli ehkä vastoin trendiä, sitä trendiä, mikä tässä on nyt kesällä nähty Brexitin ja Trumpin voiton myötä. Itävaltalaiset selvästi jollakin lailla laittoivat rajan semmoiselle rääpittömyyden politiikalle ja sanotaan myöskin äänestivät selkeästi niin kuin tämmöisen eurooppalaisen ja kansainvälisen ja suvaitsevaisen linjan puolesta.
Eli vaali näyttäytyy hyvin symbolisena, ei siis ainoastaan siksi, että liittopresidentillä on liittokansleria vähemmän valtaa, vaan sen takia, että vastakkain oli äärioikeistolaisen vapauspuolueen Norbert Hofer, pääteemat maahanmuutto, väitetty islamisaatio, jopa Itävallan EU-erosta on puhuttu. Vihreiden van der Bellen on maahanmuuttajien jälkeläinen entinen professori ja tällainen EU-tien jatkaja, niin kuinka jakautunut Itävalta on?
No selvää on tietysti se, että myös Norbert Hofer sai hyvin paljon ääniä näissä vaaleissa ja sehän ei tietysti tässä muutu minnekään, mutta trendi on tärkeä, että jos ollaan tilanteessa, jossa nimenomaan toisen ehdokkaan oma puolue haastaa presidentinvaalin tuloksen, joka sinällään on jo aivan niin kuin ennen kuulumatonta, että näin lähdetään tekemään, niin sen jälkeen on hyvin monella tavalla merkityksellistä, että mikä se lopputulos on. Tässä tilanteessa selvästi näytti siltä, että se linja ei kannattanut. Myöskään ehkä Norbert Hoferin ihan tässä uusintakierroksen loppumetreillä omaksuma hyvin aggressiivinen linja ei myöskään ole kantanut.
Itävallan presidentinvaaleja on kutsuttu historialliseksi ehkä osin näiden ongelmien vuoksi, kun vaali jouduttiin uusimaan ja sitten siirtämään, mutta erityisesti siksi, että perinteiset valtapuolueet, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit hävisivät jo ensimmäisellä kierroksella. Millaisena esimerkkinä pidätte Itävaltaa ympäri Eurooppaa nähtävästä politiikan murroksesta?
Sanotaan, että mikäli Hofer olisi voittanut nämä vaalit, niin tämä olisi mennyt hyvin tämän nyt vallalla olevan trendin ja käsikirjoituksen mukaan, eli oikeistopopulismi nousee ympäri Eurooppaa. Tällä hetkellä luulen, että tätä voi ja on syytäkin tarkastella myöskin signaalina siitä, että voi olla myös semmoisia voimia, jotka nousee haastamaan tai tietyllä tavalla patoamaan tämän oikeistopopulismin nousua, ja siinä tämä voi olla hyvin, hyvin olennainen. Eli tämä ei ole mikään vallassa olevien eliittien voitto pelkästään, vaan tämä on hyvin voimakkaasti myös jotain uutta, ja siitä kertoo ehkä se, että näissä vaaleissa alle 29-vuotiaiden äänestysprosentti nousi reippaasti yli 80%.
Anton Monti, Italiassa Silvio Berlusconin pitkä valtakausi oli jo eräänlainen esimerkki uudesta poliittisesta kulttuurista. Nyt mukaan on tullut erityisesti viiden tähden liike. Millainen esimerkki Italia on politiikan perusteiden murtumisesta?
No, Italiassa on ollut hyvin samantyyppinen ilmiö itse asiassa kuin mitä oli Itävallassa, eli nuoret ratkaisivat nämä vaalit. Eli nuoret italialaiset äänestivät hyvin paljon Renzia vastaan ja näitä niin sanottuja uudistuksia vastaan. Eli kyllä hyvä merkki tietysti on se, että nuoret ovat aktivoituneet. Hyvin kiinnostava on se, että Italiassa on puhuttu siitä, että on populistista nousua. Toki Italiassa on ehkä useampia populistisia puolueita ja ehkä myöskin valtapuolueet ovat ottaneet, jos näin voidaan sanoa, tietyn tyyppisiä populistisia asenteita. Se on ehkä jotain, mitä on uutta. Ja tietysti yksi iso valtava kysymysmerkki on se, että PD oli oikeastaan se Euroopan vasemmistopuolue, joka oli vahvimmillaan hallituksessa, pois lukien toki Ruotsi. Ja nyt me huomataan, että Holland, Ranskan vasemmisto on syvässä kriisissä, Saksan vasemmisto ei löydä ehdokasta Merkelia vastaan, ja nyt Italian PD on ajautunut tilanteeseen, josta voi seurata oikeastaan, tai oikeastaan siitä ei seuraa mitään muuta kuin puolueen melko syvällinen kriisi. Eli kyllä tuossa on myöskin hyvin kiinnostava aihe, eli miten Euroopan vasemmistolle käy.
Tähän ehkä kysyn, koska edelleen vapauspuolue on Itävallassa mielipidemittausten ykkönen. Johanna Rainioniemi, miltä Itävallan vasemmiston tila näyttää?
Itävallan vasemmiston tilanne on kyllä hyvin mielenkiintoinen ja haastava, ja on näin, että siellä nämä perinteiset valtapuolueet sekä tämä katoliskonservatiivinen kansanpuolue että sosiaalidemokraattinen puolue niin joutuvat kyllä todella miettimään nyt sitten yhteistyösuhteensa myös uudelleen. Kumpikin puolue on hyvin jakautunut. Vasemmisto oli kyllä Alexander Van der Bellenin takana yksimielisemmin kuin sitten tämä kansanpuolue.
Anton Monti, tässä on viiden tähden liike nimetty tämänkin päivän uutisissa populistiseksi, ja Ranskan Marine Le Pen tulkitsi Italian äänestäneen ei paitsi Renzille myös EU:lle. Tiedän, että te ette pidä tästä populistinimityksestä tässä yhteydessä. Miksi?
Viiden tähden liike on liike, joka poikkeaa hyvin paljon muista eurooppalaisista populistisista puolueista. Se on oikeastaan puolue, jolle ekologiset arvot ovat erittäin tärkeitä. Puolue, joka ajaa suoraa demokratiaa ja joka ajaa perustuloa. Ja itse asiassa todennäköisesti tuleva Italian pääministeriehdokas, viiden tähden liikkeen tuleva pääministeriehdokas Luigi Di Maio ensi työkseen sanoi, kun tulos oli selvä, että he alkavat kirjoittamaan hallitusohjelmaa ja hallitusohjelman keskeinen kohdan perustulo. Eli kyllä siinä näyttäisi olevan kuitenkin teemojen tasolta hyvin poikkeavia teemoja muihin populistisiin liikkeisiin Euroopassa.
Entä tämä vihreiden asema tuolla Itävallassa? Van der Bellen on siis entinen vihreiden puheenjohtaja ja tällainen professori. Millainen vihreä liike on Itävallassa?
No, itse asiassa sanotaan näin, että tässä on tärkeää muistaa kuitenkin, että Van der Bellen lähti näihin vaaleihin sitoutumattomana. Että hänellä on ilman muuta on vihreässä puolueessa tausta ja vihreässä liikkeessä tausta, mutta hän kokoaa hyvin laajoja joukkoja taaksensa tällä hetkellä. Ja Itävallan vihreä puolue on tietyllä tavalla vahvoilla monella tapaa, ja tässä on varmasti kysymys siitä, että kuka tämän Van der Bellenin voitossa näkyvän ilmiön pystyy kanavoimaan omaksi kannatuksekseen. Ei ole itsestään selvää, että se olisi pelkästään vihreät, vaan siinä varmasti pääsee sosiaalidemokraattinen puolue myöskin. Ja sitten tämmöinen uusi neopuolue, joka on tämmöinen liberaalipuolue, niin pääsevät varmasti siinä jaolle.
Jos ajatellaan, että Euroopan unioni on tällä hetkellä tilanteessa, jossa etsii suuntaansa ja kukaan ei oikeastaan tiedä, miten integraatio tulee jatkamaan, niin miten te katsotte Itävallan ja Italian näkökulmasta, millaiset voimat nyt kamppailevat vallasta?
Itävallassa täytyy muistaa, että Hoferin takana on erittäin vahva kannatus tällä hetkellä, ja varmasti Itävallassa todennäköisimmin mennään myöskin aikaistettuihin parlamenttivaaleihin keväällä, eli sitten nähdään, mitä parlamentissa tapahtuu. Liittopresidentin valta siellä ei ole kauhean merkittävä, että sinällään sillä on enemmän merkitystä, mitä näissä parlamenttivaaleissa tulee tapahtumaan. Mutta nähtävissä on, että siellä on hyvin voimakas kaksi leiriä. Toiset ovat hyvin Eurooppa-myönteisiä ja toiset taas vastaisia.
Kysyn vielä tähän vapauspuolueeseen liittyen, kun tuossa ennen sunnuntai-äänestystä parissakin paikkaa mainittiin, että Itävalta oli lähellä olla ensimmäinen tai olisi ollut ensimmäinen maa, jossa äärioikeiston edustajan johtama eurooppalainen maa sitten toisen maailmansodan, niin miten tämä Itävallan populismi tai kansallismielisyys sopii kansainväliseen kontekstiin?
Se sopii kansainväliseen kontekstiin sillä lailla, että meidän täytyy varmaan tänä päivänä jo nähdä se, että myöskin tämmöinen, mitä nyt kutsutaan oikeistopopulismin nousuksi, on hyvin voimakkaasti kansainvälinen ilmiö. Se saattaa olla hieman tämmöinen illiberaali tai ei kovin vapaamielinen kansainvälinen ilmiö, mutta se on ihan yhtä lailla kansainvälistä kuin mitä on tämmöinen liberaalimpi ja tietyllä tavalla avoimempi internationalismi. Hoferin voitto olisi varmasti antanut hyvin voimakkaan signaalin eteläisen Keski-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan maille, jossa on enemmän sen tyyppinen poliittinen linja kuin mitä hänen puolueensa edustaa.
Italiassa tilanne on vähän erilainen, mutta jos ajattelee sitä, että millaiset voimat kamppailevat vallasta Euroopan integraation näkökulmasta, Anton Monti, miltä se näyttää?
Kyllä se näyttää siltä, että italialaiset suhtautuvat erittäin positiivisesti Euroopan unionin kaikesta huolimatta. Yksikään italialainen puolue, pois lukien Pohjoinen liitto, ei ole vaatinut Italian eroa eurosta. On hyvin tärkeä huomio, että esimerkiksi Viiden tähden liike on pyytänyt kansanäänestystä eurosta eikä eroa eurosta. Ja se sopii hyvin niin kuin Viiden tähden liikkeen politiikkaa, koska oikeastaan he haluavat kansan mielipiteen kaikista asioista, ei pelkästään eurosta. Ja he esimerkiksi, kun valmistelevat lakeja tai tekevät poliittisia päätöksiä, kyselevät aina kansan mielipidettä tai itse asiassa heidän omien jäsenten mielipidettä verkon kautta.
Jos ajatellaan tuota kansallismielistä puolta, ne olivat aiemmin Silvio Berlusconin koalition sisällä osittain mukana ja te valmistelette Anton Monti nyt tietokirjaa Italian äärioikeistosta, niin millaisia Italian kansallismieliset tai populistiset voimat tällä hetkellä ovat?
Kyllä tällä hetkellä oikeastaan Italian oikeiston ongelma ei ole se, että heidän pitäisi löytää kannatusta äärilaidalta, vaan heidän ongelma on se, että heidän pitäisi saada kannatusta keskeltä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Silvio Berlusconin rooli tulee edelleen olemaan hyvin vahva, koska tosiaan se oikea laita on kyllä hyvin peitetty. Eli siellä on entiset uusfasistit, siellä on Pohjois-Italian liitto ja sitten se kannatus, joka pitäisi saada keskeltä, niin oikeastaan sen kannatuksen ei pysty saamaan kukaan muu tällä hetkellä kuin Silvio Berlusconi.
Eli viimeistä Silvio Berlusconista ei ole kuultu?
Olen sitä mieltä, että Silvio Berlusconi on erittäin ratkaisevassa asemassa tällä hetkellä. Hän on ainoa henkilö, joka pystyy yhdistämään oikeistoa ja samanaikaisesti hän on myöskin ainoa henkilö, joka pystyy auttamaan demokraattista puoluetta, jos demokraattinen puolue haluaa edelleen pysyä vallassa ja viedä tämä vaalikausi loppuun asti.
Silvio Berlusconi on tietysti ollut ehkä näkemyksiä jakava hahmo ja sitä on täältä Pohjoista Euroopasta hieman ihmeteltykin hänen vahvaa asemaa, niin mitä hänen mahdollinen palaaminen politiikan keskiöön tarkoittaa Italian kannalta?
Siitä on kyllä erittäin vaikea tehdä mitä johtopäätöksiä. Hän on eräänlainen kamaleontti, joka pystyy aina muuttamaan värinsä sen mukaan, miten tuuli puhaltaa, eli hän voi hyvinkin auttaa demokraattista puoluetta menemään eteenpäin, tai sitten hän voi myöskin olla siinä asemassa, että hän kaataa tämän nykyisen tai tulevan hallituksen lopullisesti.
Lopuksi kysyn vielä, kun tässä näiden molempien vaalien alla esitettiin myös melkoisia kauhukuvia ja erityisesti Itävallan kohdalla nähtiin viittauksia myös 30-lukuun, niin kuinka vakavana te pidätte tätä tilannetta tällä hetkellä Euroopassa poliittisesti siitä, että millaisen suunnan Eurooppa ottaa? Johanna Rainioniemi.
No henkilökohtaisesti pidän tilannetta vakavana, eli siinä mielessä kyse ei ole missään nimessä enää sellaista pelkästä populismin noususta jostakin tuolta poliittisen kentän marginaaleista, vaan tässä alkaa olla jo tilanne, jossa tämä populistinen poliittinen suuntaus tai sanotaan semmoinen tietyn tämän reaktionäärinen suuntaus on vallassa hyvin monessa paikassa Euroopassa ja maailmallakin ja on saavassa yhä enemmän valtaa ja silloin me ollaan jo valtataistelun tilanteessa, että meillä alkaa olla jo kaksi sellaista tavallaan niin kuin vallasta ja sen vallankäytön tavoista taistelevaa tavallaan, tai ei taistelevaa, mutta kiistelevää osapuolta. Eli kyse ei ole enää pelkästä haastamisesta, vaan monessa paikassa tämä oikeistopopulismi alkaa olla jo semmoisissa eliittipositioissa, joita he itse ovat tietyllä tavalla pyrkineet omassa politiikassaan haastamaan.
Että Anton Monti, laajemmin kuin Italiasta, miten te näette tilanteen?
Kyllä mä vahvasti uskon siihen, että Euroopassa tullaan kuitenkin löytämään semmoisia maltillisia ratkaisuja, jotka tietysti ottavat huomioon näitä viestejä, joka tulee vaaleilta, mutta Italiassa on melkein 70 vuoden kokemus tämmöisestä epävakaasta vakaudesta, ja mä uskon, että se on se tilanne, mikä meillä ehkä on vähän aikaa edessä, mutta kyllä meidän poliittinen järjestelmä eurooppalaisittain on sen verran vahva, ainakin kansallisvaltioiden tasolla, että kyllä uskoisin niin, että maltillinen ratkaisu löytyy.
Tietokirjailija Anton Monti ja tutkijatohtori Johanna Rainioniemi, kiitoksia keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen otamme yhteyden Imatralle, jossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 3 kuoli ampumatapauksessa. Sitten keskustellaan poliitikkojen ja median suhteesta sekä yleisön luottamuksesta perinteisiin tiedotusvälineisiin. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Heidi Hammarsten muistuttaa yrityksiä ja yritysjohtajia, että jos luvut irrotetaan todellisuudesta, ne muuttuvat nopeasti arvottomiksi. Ihmisiäkin pitää johtaa. Nyt studiossa on Markus Myllyoja ja aamun lehtikatsauksessa keskitytään viikonlopun tapahtumiin Imatralla.
Kyllä, tuo Imatran kolmoissurma on kaikkien kotimaan lehtien pääuutisina käytännössä. Kerrataan tässä aluksi lyhyesti, mitä tapauksesta tiedetään. 3 imatralaista naista ammuttiin metsästyskiväärillä toissa yönä Imatran keskustassa kävelykadulla. Poliisi otti epäilyn eli paikallisen nuoren miehen kiinni surmapaikalta. Teon motiivista ei ole tietoa. Poliisi pitää tekoa harkittuna, mutta ei ainakaan vielä eilen nähnyt viitteitä esimerkiksi poliittisesta motiivista. Epäiltyä poliisi ei ollut vielä kuulustellut. Tänään saadaan mahdollisesti lisää tietoa. Ja aihe on noussut joidenkin lehtien pääkirjoituksiin asti. Ilta-Sanomat muun muassa kiinnittää huomiota tämän tapauksen ajankohtaan. Lehti kirjoittaa, että Suomi valmistautuu huomenna vietettävään 99. itsenäisyysjuhlansa. Perinteen mukaan juhlan pitäisi olla arvokas ja kansaa yhdistävä. Juhlan odotus sai hyvin synkän sävyn myöhään lauantai-iltana Imatralla. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Vileen-Jäppinen ja 2 hänen seurassaan ollutta toimittajaa surmattiin. Ilta-Sanomat kirjoittaa myös, että jo sunnuntaina poliisi joutui torjumaan teosta liikkuvia perättömiä somehuhuja, eli sosiaalisessa mediassa liikkuneita huhuja. Riippumatta siitä, mikä Imatran hirmuteon todellinen syy on, jotkut pyrkivät varmasti netissä politisoimaan teon ja käyttämään sitä hyväkseen. Myrkyn kylvö on jo arkipäivää. Ilta-Sanomat kirjoittaa myös, että vapaassa yhteiskunnassa kaikkia pahoja tekoja ei voida mitenkään ehkäistä, jokaista ei voida seurata, kaikkia pahantekoon soveltuvia välineitä ei pystytä pitämään lukkojen takana. Inho kauhutekojen tekijöitä kohtaan ei saa sumentaa sitä, että usein heille annettu apu olisi voinut säästää ihmishenkiä. Aamulehti puolestaan haluaa nostaa aseiden saatavuuden tässä yhteydessä jälleen keskustelun ja kirjoittaa, että tapauksen pitäisi herättää pohtimaan myös aseiden saatavuutta Suomessa. Aamulehti myös huomauttaa tämän surmatyön poikkeuksellisuudesta, sillä tyypillinen tappo tehdään Suomessa yksityiskodissa teräaseella ja humalassa. Tässä tapauksessa Aamulehti toteaa, että surma-ase oli luvallinen metsästyskivääri, se ei ollut ampujan omaa ja poliisi ei ainakaan tuoreeltaan tiennyt tai kertonut, miten se päätyi vääriin käsiin. Aamulehti muistuttaa myös viimekeväisestä pääkirjoituksestaan, jossa harmiteltiin sitä, miten paljon aseita on Suomessa ja silloin aktiivisesti asiaa ajavat aseaktiivit antoivat runsaasti palautetta, etenkään luvalliset aseet eivät harrastajien mielestä aiheuta vaaraa. Aamulehti kuitenkin muistuttaa, että turvallisuutta kokonaisuutena on ehkä vaikea mitata, mutta ainakin tilastot todistavat, että väkivalta- ja henkirikokset ovat Suomessa viime vuosina olleet mieluummin lasku- kuin noususuunnassa. Siitä huolimatta niin sanotun arjen turvan edistämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä. Ja otetaan vielä tuolta Etelä-Karjalasta paikallislehtiä, jossa tietysti imatralainen paikallislehti kysyy ytimekkäästi pääkirjoituksensa otsikossa, että miksi? Miksi piti käydä näin? Sitä kysytään ja surraan vielä kauan. Murhe tuli lähelle monia. Surmateot veivät tässä tapauksessa 3 ihmistä, jotka tunsi heidän lähipiiriensä lisäksi hyvin moni muukin hyvän päivän tuttuutta syvemmin. Samaan tapaan kirjoittaa myös Etelä-Saimaa, joka toteaa, että uhrit olivat imatralaisille tuttuja joko henkilökohtaisesti tai yhteiskunnallisen näkyvyytensä takia. Etelä-Saimaa kirjoittaa myös, että uhrien taustat herättivät arveluja siitä, oliko teon taustalla poliittisia motiiveja. Poliisin mukaan kaikki viittaa siihen, että uhrit valikoituivat sattumanvaraisesti. Tapahtumat herättävät joka tapauksessa kysymyksiä. Suomi juhlii pian 99-vuotista itsenäisyyttään ja Etelä-Saimaa kysyy, kertooko tämä yksittäinen väkivallan teko jotain maasta, missä elämme. Onko se ilmentymä jostakin?
Näin aamun lehdet, kiitokset Markus. Ja jatketaan lehtikatsauksen aiheesta. Puhelimessa on Imatran seurakunnan kirkkoherra Arto Marttinen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen koetus tällainen tapaus on Imatran kaltaiselle yhteisölle?
No kyllä tämä on, niin kuin siellä lehdet sanoo, että miksi. Kumminkin kun asutaan suht tämmöisellä pienessä kaupungissa, niin on semmoinen luottamus, perusluottamus ja tunnetaan toisemme, niin sitten kun yhtäkkiä tapahtuu jotakin tällaista, niin kyllähän se ravistelee ja järkyttää, että on ihan sillä tavalla kauhea tilanne, niin ihan kaikkien kannalta.
Millainen on seurakunnan rooli tällaisen tapahtuman edessä?
No, tässä tapauksessa se lähti siitä, että niin seurakunnan toimitila valikoituu kriisikeskukseksi, niin myöhän saatiin sitten meidän päivystävä pappi sai yöllä puhelun ja sitten seurakunta on mukana tämmöisessä henkisen tuen järjestelmässä, mikä kirkolla on tämmöistä psykososiaalista tukea, niin se HEHU-järjestelmä sai myös meidän päivystävän papin kautta viestin ja sitten lähdettiin mukaan Vapepan ja SPR:n kanssa niin tätä kriisikeskusta perustamaan, että ollaan semmoinen muiden kanssa yhteistyötaho, että muut tahot on ikään kuin viestintävastuussa ja muut tahot on organisoisittain ja vievät niin kuin eteenpäin, mutta me tullaan aina kutsusta mukaan, autetaan virkavastuullisesti niin tämmöisessä tilanteessa.
Entä millaisen mahdollisuuden huominen itsenäisyyspäivä ja tuleva joulun aika tuovat yhteisöllisyyden ja tuen näkökulmasta?
No, kirkon pitää tietysti katsoa eteenpäin, että niin viestittää toivosta, että tämä suru on kohdataan aidosti ja otetaan vastaan ja itketään itkumme, ja, mutta sitten niin toisaalta niin koitetaan katsoa niin eteenpäin ja kyllä kai se itsenäisyyspäivänä tietysti aina muistetaan, että niin silloin kauan sitten oli paljon uhreja ja kyllähän viime yönä kuoli myös ihan minun tuntema tuttu ihan tälle ilman väkivaltaa, että niin kuolema tulee monella tavalla vastaan, mutta niin semmoista haluan viestittää, että koitetaan mennä eteenpäin yhdessä. Ei me, yksin on hyvin semmoinen orpo, että niin olen huomannut, että itsekin oman tehtävän kannalta niin on ollut tärkeää, että saa olla niin kuin monien erilaisten ihmisten kanssa yhdessä tehdä tätä työtä, että ei tätä kukaan yksin jaksa.
Poliisin on määrä tiedottaa Imatran ampumatapauksista enemmän tänään. Tällä hetkellä huhuja varmasti liikkuu sekä tuolla verkossa että siellä kaupungin kaduilla. Miten te neuvotte suhtautumaan erilaisiin tietoihin, joita nyt leviää?
No, tämmöisessä tilanteessa varmaan aina on niinku semmoisia minulle käsittämätöntä, että miten joku voi ikään kuin niinku käyttää tämmöistä tilannetta semmoisen väärän tiedon levittämiseen, niin paljon tulee ikään kuin myös hyvää tarkoittavilta ihmisiltä, että kaikki ei ole pahantahtoisia, mutta uskovat vaan väärää tahoa, että niin siellä kriisikeskuksessa, kun eilen oli, niin kyllä mentiin sillä poliisin antamalla tiedolla, että niin kaikki muu tieto, niin se oli vaan semmoista arvailua, että niin tarvitaan sitä varmaa tietoa ja toivon, että ihmiset osaisi luottaa niin kuin tämmöisten virallisten tahojen antamiin tietoihin. Siitähän on nyt ollut vähän merkkiä, että tämmöisiin virallisiin tietoihin ei niin kuin luoteta. Toivon, että niin, siihen luotetaan, että niin, kyllä se on kumminkin aika paljon paremmat eväät niin kuin antaa siihen eteenpäin menoon, ottaa vastaan ne viralliset tiedot, kun sitten ihan tämmöisiä kauheita, niin älyttömiä, ihan niin kuin käsittämättömiä huhuja.
Kiitoksia haastattelusta, kirkkoherra Arto Marttinen, ja voimia sinne Imatralle.
Kiitoksia, että olette myös omalta taholtanne tukemassa Imatra-seurakuntaa ja imatralaisten tuskaa tämmöisenä päivänä. Kiitos teille.
Presidentti Sauli Niinistö on nostanut huomisen itsenäisyyspäivän teemaksi Suomen erinomaisuuden. Suomi on maailman kärkeä monessa asiassa. Yksi on sananvapaus, jota on näin painovapauden merkkivuonna juhlistettu, mutta sitä on myös viimeisen viikon aikana keskusteltu, että mitä se oikeastaan Suomessa tarkoittaa. Täällä Pasilassa aiheuttavat pohtimassa Tukholman yliopiston mediatutkimuksen professori Anu Koivunen ja politiikan toimittajien puheenjohtaja Hufvudstadsbladetin Sylvia Bjun. Hyvää huomenta.
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 Ja Vaasan studiossa päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Kauppalehden Arto Ahosniemi. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Yleisradiota ja pääministeri Juha Sipilää koskeva tapaus on nostanut esiin kysymyksen poliitikkojen ja median suhteesta. Sylvia Bjun, politiikan toimittajat ovat arjessa aktiivisesti yhteydessä poliitikkoihin. Missä menee raja normaalin kanssakäymisen, palautteen ja toisaalta painostamisen tai vaikuttamisen välillä?
Poikkeavaa tässä tapauksessa on ollut kyllä koko tämä prosessi, eli syyt ja seuraukset ja tämä Pandoran lipas, joka täällä Ylessä avautui. Että uutta ei ole se, että politiikko antaa palautetta tai suuttuu, että se kyllä tapahtuu koko ajan. Että tässä on ollut niin kuin asian mittakaavat ja seuraukset on ollut poikkeavia.
Arno Ahosniemi, mikä on päätoimittajan tehtävä, kun puhutaan poliitikkojen ja toimituksen välisistä suhteista?
Tästä aiheesta nyt on kommentoinut aika monikin kollega ja hyvin paljon arvostavani kollega Merja Ylä-Anttila MTV:stä kirjoitti omalle Facebook-seinälleen eilen aika hyvän, tai tässä viikonlopun aikana aika hyvän kommentin, ja hän totesi, että päätoimittajan tulee antaa tuulen suojaa toimitukselleen, ja se on aika hyvin sanottu siinä mielessä, että se vaikuttaminen ja painostus, joka päätoimittajan kohdistuu asemansa puolesta, niin se pysähtyy siihen ja sitten toimitus saa työrauhan. Mutta sen asian toisena puolella se hyvin keskeinen asia, joka on se, että päätoimittajalla on sitten sananvapauteenkin perustuva oikeus päättää, että mitä siinä hänen välineessään julkaistaan.
Anu Koivunen, te katsotte tilannetta pienen etäisyyden päästä, mutta olette kommentoinut tätä tapausta pitkin matkaa. Jos tästä vielä kysyn, niin mitä suomalainen yleisö tietää nyt enemmän poliitikkojen ja median suhteista?
Mä luulen, että tässä aika monen ennakkoluuloja on vahvistettu tässä viikon aikana keskustelussa, että mehän tiedetään erinäköisistä kyselytutkimuksista, viimeksi muun muassa eduskuntavaalitutkimuksista, että luottamus tiedotusvälineihin ei ole kovin korkea, että tämmöisessä vertailussa, jossa kysytään, että luotatko tasavallan presidenttiin ja poliisiin ja näin, niin tiedotusvälineet on aika siinä pohjalla, että juuri suuryritysten kohdalla ja vähän ylempänä kuin EU. Mutta se luottamus ei ole kovin korkea. Ja mä luulen, että tämä keskustelu on niin kuin vahvistanut sitä mielikuvaa, että elitit suhaa keskenään, jos ajattelee ihan tämmöistä laajaa populaaria tietoisuutta. Mutta sitten tavalla myös niin kuin niille, jotka seuraa tätä keskustelua tarkemmin, niin ehkä mahdollisuuden ymmärtää paremmin sitä, mitä journalistinen harkinta tarkoittaa ja ymmärtää ehkä journalismin arvo myös. Eli se, että miten poliitikoilla ei ole suoraa pääsyä julkisuuteen, vaikka usein niin uskotaan.
Kysyn tällaisen vähän kyllä ei kysymyksen. Niin. Onko suomalaisen median ja poliitikkojen suhteen demokratian näkökulmasta terveellä pohjalla?
Ei ole. Saako tarkentaa?
Toivon, että tarkennatte.
Siis mun mielestä tässä on ihan selvä tällainen, tai sanotaan näin, että mun mielestä tämä julkinen keskustelu näyttää siltä, että on olemassa niin kuin hankausta sen suhteen, että kuinka normaalina ja tavanomaisena tällaista poliitikkojen kovaa painostusta mediaan pidetään. Että kuinka normaali asia se on ja sitten, että tavallaan kuinka paljon siihen toivottaisiin happea ja etäisyyttä lisää. Eli mä näkisin, että tässä on ehkä journalistienkin keskuudessa sukupolvia kulttuurieroja. Ja tässä tulee myös niin kuin kysymys, että onko nämä erot myös Ylen sisällä.
Tähän
ei Ylen sisältä tule vastauksia, mutta täällä on toimitustyötä tekeviä henkilöitä. Sylvia Bjun ensin.
Joo, kyllä tämä on ihan mielenkiintoinen, havainto, tämä sukupolvien välinen ero. Mä sanoisin näin, että pitkällä aikavälillä niin tätä on myös huomattu ja sitä on tutkittu, että nykyään kyllä journalisteilla on enemmän etäisyyttä päättäjiin ja haluavat enemmän etäisyyttä ja on tällä tavalla kyllä ammattilaisempi ote tähän, jos verrataan niin kuin ihan pari vuosikymmentä sitten, että miten silloin oli. Ja mä sanoisin, että kyllä nykyään ehkä herkemmin avataan asioita myös julkisuuteen, tällaisia taustalla tapahtuvia asioita. Että tässä on viikon aikana paljon puhuttu siitä, että onko nyt toimittajat niin kuin suuttuneita tai herkkejä ja näin, ja onko tämä keskustelu toimittajakeskeistä. Mä näkisin, että se nimenomaan ei ole, että ennen kuin nämä suhteet ovat olleet niin kuin enemmänkin kulissien takana, niin silloin suhteet olivat enemmän toimittajakeskeistä, että oli kyse siitä, että minkälaisia suhteita oli päättäjiin ja minkälaisia uutisia sai. Ja nyt kun etäisyyttä on enemmän, niin näitä asioita avataan myös ja kerrotaan julkisuuteen, jos se on oleellinen tieto. Oleellista se on silloin, kun se kertoo siitä vallanpitäjästä jotain, jos se kertoo hänen toimintatavoistaan tai arvoista. Ja silloin muistetaan, että tämä on niin kuin yleisöä varten tätä tehdään, ja mun mielestä tämä on enemmän yleisöä varten nyt.
Että Arno Ahosniemi, tuossa Anu Koivunen siis sanoi, että suomalaisen media- ja poliitikojen suhteet eivät ole demokratian näkökulmasta terveellä pohjalla.
No se on tietysti vähän katsojan silmässä. Professori sitä voi arvioida tietysti omien tutkimustensakin pohjalta, mutta mä taas ajattelin esimerkiksi tätä Sipilä ja Ylen tapausta, niin en pidä pääministerin toimii tässä mitenkään poikkeuksellisena, että kaikki tai monet pääministerit ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti tiedotusvälineisiin, on lautakaisuista lähtien erilaisia kriittisiä vaiheita, mutta kyllä yksi keskeinen asia tässä on myös se, että tiedotusvälineiden pitää huolehtia siitä, että journalistin ohjeita noudatetaan hyvin tarkkaan, ja se on kyllä tässä niin kuin hyvin keskeinen asia. En pidä missään tapauksessa Sipilän toimia hyväksyttävänä, mutta Ja pidän niitä vähän erikoisinakin. Ja kaikki nämä omaisuuteen liittyvät asiat ja liiketoimiin liittyvät asiat ovat olleet hänelle poikkeuksellisen herkkiä. Mutta kyllä esimerkiksi tästä asiasta nyt sitten itsesäätelyn osalta julkisen sanan neuvosto on kanneltukin. Ja sieltä sitten jossakin vaiheessa saadaan tieto, että miten hyvin Yle noudatti journalisti ohjeita siinä, kun hän julkaisi pääministeri kohdistuvaa voimakasta kritiikkiä ilman, että pääministeri itse sai siihen lausua. Ja toinen viime viikon ylilyönti oli kyllä se, kun Suomen Kuvalehti julkaisi tähän uutisointiin liittyvää asiaa ja keskellä yötä yritti tavoittaa Ylen päätoimittajaa siihen liittyen. Siinäkin asiassa olisi kannattanut ehkä nukkua yön yli ja tehdä se asia vähän huolellisemmin.
Joo, tässä on niin kuin kiinnostavaa, että tässä keskustelussa on se, että on paljon tämmöisiä puheenvuoroja, että nyt tässä tarvittaisiin niin kuin toimituksiin sisäistä rotia ja kunnioitusta esimiehiä kohtaan ja ymmärtää, että mikä on kansakunnan paras ja miten yhteiskunta pidetään koossa tyyppistä keskustelua, joka on niin kuin yksi ääni tässä julkisessa keskustelussa. Mutta sitten toinen kysymys mun mielestä koskee sitä, että kun media on yhä useamman politikoinnin kohde, ja se tässäkin tapauksessa pääministeri teki Ylestä eksplisiittisesti aivan suorin sanoin omissa meileissään, asetti Yleen omaksi poliittiseksi vastustajakseen. Samalla tavalla kuin esimerkiksi perussuomalaiset on tehneet aikaisemmin monissa eri yhteyksissä ikään kuin ohjelmallisesti, niin tässä ei olla enää sellaisessa tilanteessa, jossa jotenkin voidaan vaan, mun mielestä medialla ei ole niin kuin varaa, viestimillä ei ole varaa vaan nojata ikään kuin taaksepäin ja ajatella, että kaikki on hyvin, vaan että tähän täytyy tarttua ja miettiä, mitä tämä tarkoittaa.
Toinen näkökulma, minkä haluan tuoda tähän oheen, on media- ja yleisön välinen suhde ja kansalaisten luottamus mediaan. Anu Koivunen, kuinka hyvänä pidätte, kun selvästi tässä on tällainen sparraajan rooli, niin kuinka hyvänä pidätte kansalaisten luottamusta suomalaisiin tiedotusvälineisiin?
No siis yhtäältähän me tiedetään, että aika iso osa suomalaisista edelleen kuluttaa ammattimediaa, että tavallaan sitä sellaista tilannetta, jossa niin kuin iso osa kansalaisista olisi menetetty ammattimedian kentästä, niin semmoistahan ei ole tapahtunut. Mutta sitten nämä kaikki kyselytutkimukset, että siis Ajatuspaja E2 julkaisi tuossa alkukesästä tutkimustuloksia, että 38% suomalaisista on menettänyt luottamuksensa mediaan, ja tässä kyselytutkimuksessa, jos haastateltiin 4700, niin 71% perussuomalaisista oli esimerkiksi menettänyt luottamuksensa mediaan. Onhan nämä niin kuin aika, kyllähän nämä luvut pitäisi vakavasti ottaa.
Sylvia Bjun.
Joo, kyllä vaan, mutta toisaalta tämä on niin kuin, kun puhutaan perussuomalaisten mediasuhteesta, niin onhan se aika uutta, että me kohdataan sellaista, missä on, niin kuin, kuten sanoit, ohjelmatyyppistä tällaista mediaan kohdistuvaa retoriikkaa. Että ollaan aika kauan totuttu siihen, että okei, mediakritiikkejä, palautetta saa aina tehdä ja antaa julkisestikin. Ja sitten on näitä muita reittejä, että on oikaisuja, vastineita, on julkisen sanan neuvosto ja näin. Ja kun niitä ei käytetä, vaan mennään suoraan siihen retoriikkaan, että puhutaan median epäluotettavuudesta ikään kuin poliittisena mielipiteenä ja showna, niin kyllä se on ollut ilmeisen vaikea tilanne, että se suhtautuu siihen.
Arno Ahosniemi.
Kyllä nämä minunkin mielestäni tämmöiset puheet niin kuin hieman huolestuttavilta kuulostaa, mutta sitten joka tapauksessa niin on niin, että kun katsoo asiaa sisältäpäin ja olen siis päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja, paljon keskustelua asioista kollegojen kanssa, itse useita vuosia vetänyt uutistoimitusta, niin nämä on ihan melko tavallista vaikutusta mutta semmoista vaikuttamista, jota päätoimittajien toimituksiin kohdistuu, ja olemme niin sanotusti jatkuvan sumutuksen kohteena, ja se kuuluu tähän toimenkuvaan, ja siinä pitää pystyä arvioimaan, että miten siitä mennään eteenpäin. Siinä mielessä näissä tapahtumissa ei ole mitään poikkeuksellista.
Entä tällainen laajempi näkökulma, Arno Ahosniemi, puhutaan ehkä liiankin suurin kirjaimin joskus faktojen jälkeistä ajasta, mutta ehdottomasti myös informaation vaikuttumista, valemedioista, sosiaalisen median uusista ilmaisutavoista ja tietysti perinteisesti etelän mediasta, niin miten faktoihin työnsä perustava media tässä tilanteessa pystyy säilyttämään merkittävyytensä?
Kaikkein olennaisinta on se, että se työ tehdään huolellisesti ja se laatu säilytetään, pysytään asiassa. Se, että se mikä erottaa luotettavan median valemediasta, niin olennaisinta siinä on se, että luotettava media korjaa virheensä ja kantaa vastuunsa siitä uutisoinnista. Niin kuin me nähtiin vaikka tässä Imatran tapauksessa, siellä, jos jonkinlaiset trollit virittelemään jotain Venäjän ja Suomen vastaista viritystä siitä asiasta, joka oli aivan tuulesta temmattua, niin joka tapauksessa niin luotettava media pystyy erottautumaan valemediasta juuri tällä, että noudattaa journalistien ohjeita ja tekee työnsä huolellisesti.
Sylvia Bjun, miten politiikan toimittajissa koetaan tämä paine?
No paine on, siitä mä oon ihan samaa mieltä, että se on jatkuvaa, että se tavallaan kuuluu tähän meille annettuun lähtökohtiin, että mediaan yritetään vaikuttaa ja joka päivä mietitään sitä, että kenellä on tässä intressinä mitä ja jokainen juttu punnitaan sitä vasten. Se on niin kuin sitä ihan journalistisen työn peruskauraa, sanoisin, että se me tehdään koko ajan. Ja jos ajatellaan niin kuin muita journalismin lajeja, niin politiikassa se on ainakin aika selvää, että mikä nämä intressit ovat. Jos ajatellaan, että talousjournalismissa, oikeusjournalismissa ja niin kuin paikallislehdessäkin saattaa olla paljon hankalampi tapaus, jossa intressiä ei tiedetä. Tässä saattaa olla jokin perheriita tai tällainen hankala tapaus siinä takana. Politiikassa ollaan kumminkin aika, sehän on niin selvä valtapeli ja intressit ovat siinä niin avoimia, että sikäli siinä voidaan punnita näitä asioita helposti.
Sitten professori Anu Koivunen, nämä ilmiöt ovat tietysti kansainvälisiä, mutta kansallisesti ajatellen, miten suomalainen media voi vahvistaa kansalaisten luottamusta suomalaisen sananvapauteen?
No siis media voi vahvistaa sillä tavalla mun ymmärtääkseni, että avataan tätä, että mitä tämä journalistinen harkinta tarkoittaa. Että mun mielestä se ikään kuin toimittajat ja mediat ottaa aivan liian annettuna sen, että ymmärretään tämä harkinta. Ajatellaan, että erilaisilla ilmiöillä on oikeus päästä esille mediassa, ikään kuin itsestään jotenkin oikeus päästä saada tilaa. Ja se, että miksi näitä erilaisia valintoja ja näkökulmia tehdään, niin sitä mun mielestä medioiden pitäisi rohkeammin avata. Myös kaupallisen median. Nythän Yleä on avattu tässä kiihkeästi, mutta myös kaupallista mediaa.
Kiitoksia. Arno Ahosniemi, pahoittelut, tässä aika loppuu, joten joudun kiittämään teitä tästä keskustelusta. Arno Ahosniemi, Kuusniemi siis Vaasan studiossa ja täällä Pasilassa professori Anu Koivunen ja politiikan toimittajien puheenjohtaja Sylvia Pjun. Kiitos.
Kiitos.
Viestintäyrittäjä Heidi Hammarsten pohtii nyt kolumnissaan, voiko numeroilla johtaa ihmisiä.
Numeroiden johtaminen vastakohtana ihmisten johtamiselle on yksi yleisimpiä kliseitä, joita yritystoimintaan liitetään. Sen mukaan on erikseen kovat asiat, eli varsinainen liiketoiminta, jota mitataan lahjomattomilla tunnusluvuilla. Sitten ovat ne pehmeät jutut, henkilöstöasiat, kehittäminen, markkinointi, työhyvinvointi, viestintä, mitä niitä nyt on. Niitä voivat näiden alojen osaajat puuhastella ilokseen, jos kovat asiat eli tulosrivi näyttää tarpeeksi hyvältä ja rahaa riittää laitettavaksi myös tällaiseen toissijaiseen. Tämän kliseen mukainen ajattelu on johtanut siihen, että kaikki nämä niin sanottujen pehmeiden alojen edustajat vuorotellen yrittävät vakuuttaa arvoaan kovien johtajien silmissä. He opettelevat puhumaan liiketoiminnan kieltä eli todistamaan arvoaan numeroilla. Tehdään laskelmia, kuinka monta miljardia euroa maksavat ennenaikaiset eläkkeet ja sairauspoissaolot, tutkitaan mitä tuottaa 1 euro lisää markkinointiin, laitetaan Exceliin montako seuraajaa yrityksen viesteillä on eri kanavissa. Taustalla vaikuttaa oletus siitä, että kun asia ilmaistaan luvuilla, se on jotenkin täsmällinen ja totta. Oletus varmaan lähtee insinööreistä, jotka ovat tottuneet siihen, että fysiikassa ja tekniikassa numerot kertovatkin kiistattoman totuuden. Mutta kun insinööreistä tuli johtajia, he unohtivat, että ihmisten toimintaan eivät päde fysiikan lait. Yritystoiminta ja talous ovat jotakin aivan muuta kuin eksaktia tiedettä. Tasapuolisuuden nimissä on sanottava, että numerouskovaiset yksin eivät ole syyllisiä tähän kovan ajattelun ylivaltaan. On nimittäin olemassa vastakkainen ryhmä, numerokammoiset. He vaikuttavat aivan järkeviltä ihmisiltä, mutta silti heidän mielestään mikä tahansa luku, euromäärä, prosentti tai keskiarvo muuttaa yksinkertaisen asian liian vaikeaksi ymmärtää. Kun numerokammoiset nostavat kädet pystyyn, eivät kyseenalaista tai vaadi perusteluja, numerouskovaiset pääsevät liian helpolla. Omat silmäni aukesivat, kun osallistuin taloustoimittajana ekonomistien jatkokurssille parikymmentä vuotta sitten. Kurssilla tutustuimme valtiovarainministeriön tietokonemalliin, johon voi syöttää lähtötietoja ja ennustaa niiden avulla kansantalouden kehitystä. Mallin käyttäjä valtiovarainministeriössä muisteli yhdessä erään työministeriön virkamiehen kanssa, kuinka he olivat saaneet 1980-luvun lopulla tehtäväksi ennustaa työllisyystilanteen 90-luvun puolivälissä. Malli kertoi, että silloin vallitsee suurtyöttömyys. Tämä hämmästytti kovin virkamiehiä, sillä he olivat odottaneet, että ennuste kertoo työvoimapulasta. Niinpä he muokkasivat sisään syötettyjä tietoja, kunnes malli alkoi ennustaa työvoimapulaa. Kokemus muistui mieleen, kun lehtijutussa kerrottiin tämän tietokonemallin kehittyneemmästä seuraajasta nimeltä Kooma. Sillä valtiovarainministeriön virkamiehet nykyisin laskevat esimerkiksi paljonko uusia työpaikkoja kilpailukykysopimus synnyttää. Joskus tuntuu, että lukuihin tuijottaminen ja lyhytnäköisyys kulkevat käsi kädessä. Muistan eräänkin mediatalon, jonka tulos alkoi jäädä ennusteista, kun ilmoitusmarkkinoilla meni huonosti. Johto päätyi kaunistamaan tuloslukuja leikkaamalla levikkimyynnin kuluja. Seuraavana vuonna lehtien levikit kutistuivat ja tulosta menetettiin samassa suhteessa kuin edellisvuonna säästettiin. En tarkoita, että elämä olisi parempaa ilman numeroita ja ennusteita. Luvut ovat oikein hyödyllisiä silloin, kun kaikille on selvää, mitä niiden takana on. Mikä on toteutumaa, mikä ennustetta, mikä arvioita, mille muutoksille löytyy ilmeinen selitys ja mitä pitää pohtia tarkemmin. Jos luvut irroitetaan tästä todellisuudesta, ne muuttuvat nopeasti arvottomiksi. Fiksuimmat yritykset ovatkin jo oivaltaneet, että kahtiajako numeroihin ja ihmisiin on keinotekoinen ja turha. Yrityksen tulosluvut kertovat ihmisten toiminnasta. Siis jos halutaan vaikuttaa tulokseen, pitää vaikuttaa ihmisten toimintaan. Joskus näitä vaikutuksia saa aikaan nopeasti ja helposti, useimmiten ei. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, johdonmukaisuus ja suhteellisuuden taju ovat kaikille hyödyllisiä ominaisuuksia ja aivan erityisesti niitä tarvitaan päätöksenteossa. Niiden käyttäminen ei vaadi kahta desimaalia tai monimutkaisia kaavoja.
Näin sanoo kolumnisti, viestintäyrittäjä Heidi Hammarsten.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tässä Radio Ykkösaamun aihe tältä maanantailta. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sitten musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Italian pääministeri Matteo Renzi eroaa perustuslakiesityksen kaaduttua kansanäänestyksessä. Ovensuukyselyjen mukaan pääministerin ajamaa uudistusta vastustaa lähes 60% äänestäjistä. Tulosta on tulkittu EU-kriittisten tahojen voitoksi. Renzi aikoo jättää eronpyyntönsä tänään.
Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia.
Tuloksen uskotaan vaikuttavan muun muassa italialaispankkeihin, joiden taseissa on ongelmia. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Italiassa on 360 miljardia näissä pankeissa tällaisia huonoja lainoja, jotka tarkoittaa, että ne on jätetty maksamatta tai tullaan jättämättä maksamatta. Ja jos tämä